hef ég sagt þér að hérna Arnljótur á Bægisá hann þegar að Jón og Guðrún í Víðinesi byggu á Stjarastöðum
já
þá hafði Arnljótur látið sér einhver tíma það mun fara að hann byggi nú ekki einn á Ástjörðastöðum hann Jón
já.
Hann byggi með henni Guðrúnu
já
þannig að Kjelling hefur nú verið sennilega þó nokkuð svona mögnuð
já þessu getið vel trúið þetta stappa nokkuð nærri því sem að eitthvað um kolbið að mista þetta
já
Já, tölvært. Já, já, annars var Jón enginn vandræði maður svo leysa.
Nei.
Það var sjáfram.
Hann var það ekki. En hann sérvitur nokkuð víst.
Ha?
Hann þótti nokkuð sérvitur.
Já, hafði nokkuð hver að vera eins og hann er gerður.
Ó, já, já.
En hann var enginn litski maður.
Nei. Þau komist nokkuð vel áfram þarna á Ástjörðastöðum.
Já, þetta var, þar hef ég komið og gist, þetta var allt þetta græta þetta, þetta hef ég mikið.
Já.
Sérstaklega, ég var hef ég eitthvað á heiðinni.
Að þetta var dugnaðar fólk þetta, Bögasjálf fólk?
Já, alveg, það er ríkt ættaríkinni. Lífandi og hafa talað umsýslu.
Já.
Eitthvað umsýslu.
Já.
Já. Svo fyrst að hann standa veginn hótum, þá var getið komist aftur alltaf einstökumenn innanum sem er öðruvísi heldur annað fólk. En þetta er akkur tryggt.
Já.
Í þessu fólki. Og en þetta er í dag. Já.